Политиката на Европейския съюз спрямо мигрантите все по-често се определя като провал. Тя бе сериозен стимул за излизането на Великобритания от общността и е силно оспорвана от повечето източноевропейски държави. Къде се намира и как стои България в тази сложна ситуация? Днес разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, последната среща в Виена сякаш даде индикации за известна промяна в европейската политика спрямо мигрантите. Така ли е наистина?
Първо да кажа, Филип, че когато казваме европейска политика спрямо мигрантите, това е само за удобство, но е просто израз. Такава обща политика всъщност няма. Но тъй като проблема виси от дълго време, а не се решава, логично е човек да си помисли, че има по-скоро нещо като политика, насочена към възможността да не се изгради обща политика по темата.
Пламен, а мислиш ли, че това е по-скоро заради тромавата брюкселска администрация?
Въпросът е резонен, но доколкото е ясно, проблема не е толкова в самия Брюксел, или нишката се къса между Берлин и Париж. Германия и Франция са двата основни европейски стълба, които не само не признават провала на собствената си политика на интеграцията сега, а и стимулират прилива на нови хора, с което правят кашата още по-гъста. Особено силна в този случай е ролята на Германия.
И защо казваш Германия? Какво всъщност иска да постигне Германия, като кани мигрантите да идват в Европа?
Проблема е, че Германия има отрицателен демографски приръст от около 370 000 души годишно и иска да компенсира недостига си на работна ръка. Но първо, мигрантите не идват за да работят, а идват за да получават наготово пари и социални услуги, казват го самите немски медии. Те доскоро следваха плътно политиката на канцлера Меркел, но напоследък вече отказват да си затварят очите за реалността. А второ, потока хора, които идват, не може да се овладее от гледна точка на сигурността, казват го официалните полицейски служби, включително германски. Трето, логичен е въпросът. Защо като иска да реши проблемите си, Берлин не изработи национални механизми за прием на имигранти, чрез които хората да влизат директно в страната, а ги кани на собствен ход и на случайен принцип да пристигат от цял свят, с което създава големи, а и напълно излишни проблеми на много други държави. Това вече реално застраши шенгенската система за свободно движение на хора в Европа, едно от най-големите и полезни завоевания на Европейския съюз. Хаос с мигрантите беше и един от тежките аргументи за излизането на Великобритания от Съюза, но това сякаш не стигна. Единството на Евросъюза продължава да е застрашено, защото никой не иска да плаща чужди сметки, особено относително бедните държави от Източна Европа.
Пламен, но проблемът с чуждите сметки не е от вчера. Какво е направено по него досега?
Нещо като нищо на света, Фили, ако мога да използвам част от едно заглавие на Уилям Сароян. Германия, Франция и някои други държави твърдоглаво държат на две неща. Квотният принцип за разпределяне на мигранти и споразумението с Турция като спасителна бариера срещу продължаващия техен наплив. Възраженията, че този квотен принцип е нереалистичен и нежелан от редица държави, сякаш не интересуват Ангела Меркел и Франсуа Олан. Нещо повече, те показват раздразнение, че някои се противи. Буквално се води медийна кампания срещу Унгария заради непримиримата позиция на Будапеща по темата. Лидерите на Франция и Германия сякаш отказват да чуят също и призивите Европейския съюз да не залага единствено на картата с Турция, за да реши проблема с мигрантите, а да вземе собствената си съдба в собствените си ръце. Още повече, както заяви на срещата в Виена онзи ден австрийския канцлер Кристиан Керн, споразумението с Турция не работи достатъчно добре.
Но, Пламен, така се връщаме на въпроса. Има ли индикация за промяна от последната европейска среща, която беше във Виена, по темата мигранти?
Във Виена се събраха лидерите на тъй наречения балкански маршрут на бежанците, плюс председателя на Европейския съвет Доналд Туск, германския канцлер Ангела Меркел и федералния канцлер на Австрия Кристиан Керн. На срещата се случиха интересни неща. Първо стана абсолютно ясно, че Европейския съюз няма отговор на редица наистина болезнени въпроси. Ето краткият разказ на българския премиер Бойко Борисов за случилото се. Аз попитах колегите, какво правим утре, ако 200-300 хиляди мигранти застанат на българската граница от към Турция и поискат да влязат. Ние какво? Ще стреляме ли по тях или ще ги пуснем? И какво ще се случи в България след като влязат? Искам вие да ми кажете рецепта. И знаете ли каква е тяхната рецепта? Пита Борисов журналистите. досегашното твърдоглавие на канцлера Ангела Меркел за безогледен и неограничен прием на мигранти, наблюдателите отчитат като напредък направената от нея заявка за справяне поне с нелегалната миграция. Нашата цел трябва да бъде да спрем нелегалната миграция, доколкото това е възможно, заяви Меркел във Виена. И вероятно заради тази нейна отстъпка, колкото и условна да е тя, в австрийската столица се взеха и решения, които изглеждат като индикации за напредък. Например, ще има засилено присъствие на Европейската гранична агенция Frontex в заплашените от нова мигрантска вълна страни. Отпускат се и нови европейски средства за справяне с проблема. България получава, да речем, 160 милиона евро, за да осигури по-нормални условия на гранична полиция и другите служби, които пазят границата с Турция. Такива неща се предвиждат или само, че те продължават да са много малка част от необходимите комплексни мерки.
Пламен, а някой има ли представа какви са тези необходими комплексни мерки?
Много са възможностите, Фили. Например, унгарският премиер Виктор Орбан в Виена каза, че външните граници на Европейския съюз трябва да се поставят под тотален контрол, а молбите за убежище да се разглеждат извън тези граници. Това може да не звучи толкова либерално, колкото на някой им се иска, но мисля, че е напълно адекватно спрямо ситуацията. А така сочи и успешния пример на водещи в това отношение страни, като Съединените щати, Канада и Австралия. Не знам доколко е реалистична другата идея на Орбан, която се споделя и от българския премьер Борисов. А тя е Европейския съюз да предприеме бързи и решителни действия за умиротворяване на Либия, след което да построи на либийското крайбрежие град, където да се настаняват бежанците от цял свят, чакащи отговор на искането си за влизане в Европа. Да се вземат мерки за подобряване на ефективността на споразумението с Турция, както и бързо да се подпишат договори с най-рисковите държави по света за реадмисия на техни граждани, също са адекватни стъпки, стига да се реализират достатъчно бързо.
Добре, Пламен, а какво стана с лансираната преди време теза, че ако в Сирия започне мирен процес, нещата и с мигрантите ще се успокоят?
Тази версия не работи, Фили. Първо, провала на споразумението между Съединените щати и Русия показа ясно, че спирането на сирийския конфликт зависи от добрата воля не на някой друг, а на мистър Путин. А той не е сред големите доброжелатели, нито на обединена и много дразнеща го Европа, нито на целия демократичен свят. И второ, в потока към Европа, истинските бежанци от сирийския конфликт намаляват все повече, както се отчита, за сметка на хората от други части на света, най-вече от Африка и Азия. А това още веднъж показва, че лозунгите за хуманизъм и съчувствие към страдащите жертви на войната, с които все още се води кампанията за приемане на мигрантите в Европа, изобщо не са състоятелни.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Защо политиката на Европейския съюз спрямо мигрантите все по-често се определя като провал?